إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أخرج الإمام البيهقي الأثر عن الحسن البصري رحمه الله تعالى في كتاب الزهد. Anasimulia al-imamu al-Bayhaqi athari kutoka kwa al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala. Kana kathiran ma yakulu alayhi rahmatun min Allah: ya ma'ashar al-shababi alaykum bil-akhirati fatlubuha fakathiran ra'ayna man talaba al-akhirata fa'adrakaha ma'a al-dunya wa ma ra'ayna ahadan يطلب، أو في رواية: وما رأينا أحدا طلب الدنيا فأدرك الآخرة مع الدنيا. أنسمليا الإمام البيهقي أثر كتوكا والحسن البصري رحمه الله تعالى مرنينج الحسن البصري alikuwa akisema kuambia kongamano la vijana, kuambia makundi ya vijana: alaikum bil akhirah, ni juu yenu kushikamana na akhirah, ni juu yenu kufungamana na akhirah, ni juu yenu kwa nyinyi lengo lenu kuu ni kuisaka akhirah. Fatlubuha, basi itafuteni hiyo akhirah. Fakathiran, mara nyingi sisi, anasema al-Hasan al-Basri, raaina man talaba al-akhirah, mara nyingi sisi huwa tunaona yule ambaye mwenye kuitafuta akhira. Fa adrakaha, basi yeye huidiriki hiyo akhira. Ma dunia, pamoja na dunia, kwa maana yule ambaye alikuwa amejua lengo lake la kuletwa hapa duniani kwamba yeye ni kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala, kama ambavyo mola wake alipokuwa amemwambia: wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liyabudun, mimi sikuwaumba majini na binadamu isipokuwa lengo wapate kuniabudia mimi. Kwa hiyo huyu mwanadamu akajua kwamba mimi nimeletwa hapa duniani kwa ajili ya kuja kuyatafuta yale maisha ambayo mimi nitakaokwenda kuishi milele. Akawa anayasaka maisha hayo, akawa anayatafuta maisha hayo, basi Allah subhanahu wa ta'ala humdirikisha maisha hayo pamoja na yale maisha ambayo yeye alikuwa anaishi hapa duniani. Kisha akasema al-Hasan al-Basri: wama ra'ayna ahadan, wala sisi hatujapatapo kumuona yoyote yule. Talaba dunia, akawa yeye anaitafuta dunia, lengo lake kuu ikawa anaitafuta dunia, hana habari kabisa na akhira. Ikawa sasa katika kutafuta kwake dunia, faadraka al-akhirata ma'a dunia, ikawa yeye amediriki akhira pamoja na dunia, hatujapatapo kumuona mtu wa sampuli hiyo katika hii dunia. Yoyote ambaye atakayekuwa anaitafuta dunia, basi dunia itamuondosha na malengo ya akhira. Na hii ndiyo inaitwa mataa ul-ghurur, ni starehe zenye kudanganyisha. Ukimwona mtu kwamba yeye ameingia katika jambo zima la kuitafuta dunia, akawa hana habari kabisa na akhira, na masiku yakawa yanampita na masiku yakawa yanaondoka, na yeye bado anajiona kana kwamba amefika hapa duniani na maisha yake yote yako hapa duniani, na akawa hana habari kwamba iko siku ataondoka duniani, na tayari kuna vielelezo, kila aina vielelezo ambavyo vinamjulisha kwamba wenzako wanaondoka, mara ameondoka baba yake, mara ameondoka mama yake, mara ameondoka ndugu yake, mara ameondoka jirani yake, mara ameondoka katika wale watu wake wa karibu kabisa. Lakini pamoja na hayo yote, yeye habari hana kabisa, anajiona kana kwamba yeye amefika hapa duniani. Sasa mtu wa sampuli kama hii, mwenye kuitafuta dunia na akawa lengo lake kuu ni hiyo dunia, akhera akawa hana habari nayo, huyu anaingia katika yale mambo ambayo kustarehesha yenye kudanganyisha, na hii ndiyo mataul ghurur, na huku ndiko kudanganyisha, na hizi ni starehe ambazo zenye kudanganyisha. Walidhalika kala Said ibn Jubair, na kwa ajili hiyo akasema Said ibn Jubair, mataul ghurur ma yulhika an talabil akhira, starehe zenye kudanganyisha ni zile ambazo zenye kukushughulisha wewe, zikakuendesha mbio, zikakuendesha pute, ukaacha kuitafuta akhira. Sasa hebu jiulize, ewe ndugu yangu Muislamu mwenye kuasikia maneno haya, wewe upo katika upande gani? Upo katika kuitafuta akhera kwa harakati zako ambazo unazozifanya, kwa pirika zako ambazo ulizokoko nazo? Na je, kila jambo lako umeliakisi kwamba unalifanya huku ukitengeneza akhera yako, au kwamba wewe mambo yako yote umeakisi katika dunia? Jawabu utapata wewe mwenyewe kutokana na hali zako. Inna alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله تبارك وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Hivyo nyinyi mnadhania kwamba sisi tumekuumbeni nyinyi abathan, kimchezo mchezo? Anasema Alimamu Al-Baghawi, laban wa batila, kwamba sisi tumekuumbeni nyinyi kimchezo mchezo, na tumekuumbeni kiubatilifu tu, mkajiona kama hii dunia ni nyecha. Wa annakum ilaina la turjaun, na mkadhania kwamba nyinyi kwetu sisi hamtorejea. Yoyote ambaye mwenye kudhania hivyo, huyu amechezewa na shetani alayhi laanatu min Allah. Na watu sampuli kama hii ndiyo anaingia katika yale maneno ya Allah aliposema, inna alladhina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya watma'annu biha walladhina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahum an-nar bima kanu yaksibun. Allah subhanahu wa ta'ala anawazungumza watu wa sampuli kama hiyo, wale ambao wao waliokuwa wamedhania kwamba wameumbwa na wameletwa duniani tayari kwa washafika duniani na hakuna maisha mengine baada ya dunia, na wakadhania kwamba watorejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema watu wa sampuli hiyo ni wale ambao la yarjuna liqa'ana, hawataraji mkutano na sisi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, kwa maana wao hawana matarajio kabisa kwamba ipo siku watakutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Waradhu bil hayati dunya, na wao wakaridhia maisha ya kidunia, wakajiona kana kwamba washafika hapa duniani, wakajiona kana kwamba wao hapa duniani ndiyo pahala ambapo pa kuishi milele. Na wengine namna ambavyo walivyokuwa wamefikishwa mbali na shetani katika kule kuchezewa, wao wakasema kwamba mtu akifa katika nchi kama hizi za maskini anakufuka katika nchi ambazo zilizokuwa zimeendelea. Mathalan, kama mtu akifa ndani ya hii Tanzania, basi anakwenda kufuka Europe, anakwenda kufuka ndani ya Marekani. Kwa hiyo vijana wengi sana baada ya kusikia fikra hizo potofu, wakaona njia hii si ndio njia ambayo ile kwa nyepesi. Sisi siku zote tunatafuta visa za kwenda Uingereza, sisi siku zote tunatafuta visa za kwenda Marekani. Hii naona ni njia nyepesi, mimi siku zote ninatamani niwe guzo tu kule Marekani ili nipate kupakwa rangi. Mimi ninatamani siku zote niwe japo mbwa tu kule Marekani, nitajaliwa, nitathaminiwa. Lakini kumbe kuna njia ambayo ile kwa nyepesi. Kwa hiyo kijana sasa anaonekana anachukua kamba yake anakwenda kujininginiza. Nini kilichopelekea hivyo? Anajua akifa katika nchi yake hiyo, yeye anafufuka katika nchi ambayo ilikuwa imeendelea. Na wengine wengi wakaonekana katika majumba makubwa makubwa kama vile majumba michenzani, wanakwenda kujiangusha, wanakwenda kujininginiza, wanakwenda kujitupa. Nini lengo lake? Anataka afe ili yeye afufuke katika nchi ambayo ilikuwa imeendelea. Hizi ni fikra ambazo ni kwa potofu, na haya ni mawazo ambayo ni kwa finyu, na huyu ni shetani ambaye alikuwa amewachezea viumbe. Bali mkutano upo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya maisha haya ya dunia kuna akhera, na hiyo akhera inahitaji maandalizi kwa kila Muislamu, yeye na harakati zake na hali zake ambazo anazozifanya tangia kuamkia kwake kule anapoamka mpaka pale ambapo anapolala yeye, basi ajue katika harakati zake awe ni mwenye kuitafuta akhera, asiwe lengo lake kuitafuta dunia zaidi akaisahau akhera. Na yote ambaye mwenye kuitafuta dunia akaisahau akhera, huyu anakuwa ameipoteza bure ile rasilimali yake. Allah ndio akasema hawa watu ambao wao hawana matarajio ya kukutana na sisi, na wakawa wao wameridhia maisha ya dunia, watma'annu biha, na wakaitegemea hiyo dunia, ndio ahlul ilm wakasema watma'annu biha rakanu ilaiha, wao wakaitegemea hiyo dunia, wajaaluha ghayata maramihim, na wakaifanya hiyo dunia ndio malengo yao makuu na ndio makusudi yao makuu, wa nihayat qasihim, na ndio upeo na ndio mwisho wa kusudio lao. Wao hawana jambo jingine ambalo wanalokusudia isipokuwa ni dunia. Wao hawana jambo jingine ambalo litakalowafanya litawatengenezea na litawazindua kwamba ehe, kuna maisha mengine baada ya maisha haya isipokuwa ni kuiangalia dunia. Na mtu yuko tayari kuitafuta dunia kwa hali yoyote itakayokuwa, ima ya halali au ya haramu, lakini yeye apate yale ambayo anayokusudia ndani ya moyo wake, yale ambayo anatamaniwa ndani ya nafsi yake. Ndugu zangu Waislamu, tuelewe masiku yanakatika, na sisi juzi tu tulikuwa katika mwezi wa Ramadhani, lakini ukirudi nyuma kwamba kuna mwezi wa Ramadhani ambao vile vile tulikusha kupita kabla huu wa juzi, lakini vile vile sisi tuko katika mwezi ambao wa Shawali tena unamalizika, na kabla Shawali hii, Shawali iliyopita mwaka jana tulikusha kuipita, na zitakuja Shawali nyingine, kuna ambao watakaokadiriwa kuzifika na kuna ambao hawatoweza kuzifika. Kadhalika katika mwezi wa Ramadhani kuna ambao washaimaliza Ramadhani hii, Ramadhani itakokuja watupewe watofiki ya kujiriki. Sasa wewe ndugu yangu Muislamu, bado haijakujulisha tu hii hali kwamba Ramadhani ya mwaka jana wewe ulikuwa unaye fulani na fulani na fulani, lakini Ramadhani hii iliyomalizika fulani na fulani umemkosa, na Shawali ya mwaka jana ulikuwa unaye fulani na fulani na fulani, lakini Shawali ya mwaka huu wewe umemkosa fulani na fulani. Bado tu hujawa ni mwenye kuzinduka, bado tu unaona kana kwamba haya maisha ya kidunia ndiyo maisha ya kudumu milele. Je, malengo yako wewe uliokuwa umejiwekea ni malengo ya sampuli gani? Ni malengo ambayo ya kuhakikisha kwamba wewe ukiondoka duniani unakuwa unaondoka katika wale ambao waliokuwa wamechuma mali ambayo itakaokwenda kuwasaidia kule ambako walipofika, nayo ni yale matendo ambayo yalikuwa mema. Anasema al-Imamu Nawawi katika ubeti ambao uliokuwa maarufu, inna lillahi ibadun futala talaqu dunya wa khafu alfitana nadharu fiha falamma alimu annaha laysa lilhayyi watanan ja'aluha lujjatan wattakhadhu salih al-a'mali fiha sufunan. Anasema al-Imamu Nawawi, Allah subhanahu wa ta'ala ana waja ambao waliokuwa watambuzi, talaqu dunya wa khafu alfitana, wao waliitaliki dunia, waliipa talaka dunia, wakaiacha dunia na wakakopia zile fitina zake dunia. Lakini leo kuna watu zile fitina za dunia wao ndio wanaziendea kwenye maasi ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, wao wanaingia. Hakuna maasi yoyote yale la kumwasi Allah isipokuwa kwamba mtu huyo maasi hayo amekwisha kuyaingia katika uzinifu, yeye tayari amekwisha kuingia, au vyanzo vya kumpelekea yeye aingie katika uzinifu tayari amekwisha kuingia, vyanzo vya liwati yeye yuko navyo, vyanzo vya kumkera Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndio ambavyo anakudumu navyo. Na ukimwambia, ukimwelekeza achana na mambo hayo, anakuambia ah, sisi bana tuna malengo yetu, sisi bana tuna dhamira zetu, sisi bana tupo katika hali hii na ile, lakini wewe mbona waonekana unakaa faragha na mwanamke, mbona unaonekana wewe unacheza ngoma, mbona unaonekana wewe unafanya mambo ya kumshirikisha Allah, mbona unaonekana wewe unaingia katika vyanzo vya uzinzi, mbona unaonekana wewe unaingia katika hali hizi na zile. Hivi hivi ndio unaitafuta akhira wewe ndugu yangu Muislamu, au kwamba wewe umekafilika, au kwamba wewe dunia imekuchukua, au kwamba wewe huoni kwamba iko siku utaondoka duniani, na wao wengi ambao mfano wako hawalikuwa duniani na wao walikuwa wamekwenda mbio hizi na zile kuweza kuyatengeneza yale ambayo wao wanaona wanayatengeneza, lakini mwisho wa siku mauti akawachukua. Sasa hebu fikiria zile hali zote ambazo alizozifanya yule ambaye wewe unamtambua, ikiwa ni hali ambazo zitakumkera Allah, unahisi atakuwa katika hali gani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa nini na wewe unapita katika sehemu zile zile? Kwa nini na wewe hujazindukana ukazona leo huyu ndugu yangu huyu kwa hizi hali ambazo alizopita, naona hana mwisho mwema huko kwa Mola wake, hana mapokezi mazuri mbele ya Mola wake? Hebu mimi nirudi nyuma niachane na ushirikina, hebu nirudi nyuma niachane na uzinifu, hebu nirudi nyuma niachane na riwati, hebu nirudi nyuma niachane na mambo ya ngoma, niachane na mambo ambayo ya kupoteza muda wangu katika ladha za kidunia, na nielekee akhera. Kama hujajijua mpaka hivi sasa hivi, basi bora tukupigie takbira nne tujue kwamba wewe ni mayiti. Fanjabi, zinduka ewe ndugu yangu Muislamu, tokana na hayo ambayo kwa wewe uko nayo, kwa sababu ni hali ambazo zitakwenda kukuweka katika hali ambayo ilikuwa mbaya. Ewe ndugu yangu Muislamu, jitahidi wewe mwenyewe kujingoa katika maasi, kadhalika jitahidi familia yako kuinoa katika maasi. Ukiwa kwamba umeruzukiwa mke, basi mlee mke wako katika mazingira ya dini. Ikiwa umeruzukiwa mtoto, mlee mtoto wako katika mazingira ya dini. Wa kiume, mlee kwa mujibu wa Uislamu unapotaka umlee mtoto wa kiume. Na ikiwa wa kike, mlee mtoto wako wa kike kwa mujibu wa mafundisho ya dini yanapotaka kwamba umlee mtoto wako wa kike. Fahamu kwamba hawa utakwenda kusimamishwa nao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na utaulizwa wewe kuhusiana na nafsi yako kwanza, vipi uliilea, lakini vile vile wale ambao waliokuwa wapo juu yako uliwalea vipi wewe? Ikiwa wewe mwenyewe una muda wa kuwasomesha dini, basi watafikie sehemu wapeleke wakasome dini yao. Au wewe umalenga zaidi katika maisha ya kidunia, nenda kasomee kompyuta, nenda kasomee sayansi, nenda kasomee sio field gani, nenda kasomee kitu fulani, lakini upande wa pili, upande wa dini yake ambalo ni jambo la lazima, huna habari wewe mzazi, wewe inakuwa ni sababu ya yule mtoto kumfanya asiiwaze akhira. Wewe inakuwa ni sababu ya yule mtoto kumtoa katika malengo ya kuitafuta akhira. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala biasmaihi alhusna wa sifatihi alula atupe taufiki sisi wasimamizi, tuwe ni mstari wa mbele kuweza kuitafuta akhira. Lakini vile vile tunamwomba Allah atupe taufiki ya kuwalea wale ambao waliokuwa katika dhamana zetu, kuanzia wake, watoto na kila ambaye alikuwa ameingia katika ule ulezi wetu. Tunamwomba Allah bi asmaihi husna wa sifatihi alula atuwafikishe tuwale kwa mujibu wa vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anavyoridhia. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Allahumma kullana wa la takul alayna, wazidina wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa rafa'na wa la tad'na, wa ansurna wa la tansur alayna, wa ansurna wa la tansur alayna. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin, Allahumma a'izz al-islam wal muslimin, Allahumma a'izz al-islam wal muslimin, wa dammir a'da'ana wa a'da' ad-din, wa dammir a'da'ana wa a'da' ad-din. Ewe Allah, tunakuomba kwa majina yako ambayo yalikuwa matukufu na sifa zako ambazo zilizokuwa tukufu, tunakuomba ya Rabbi, kila yule ambaye aliyekuwa ni mgonjwa, ya Rabbi, muondoshee maradhi yake, na kila yule ambaye mwenye shida, Allah wewe unajua namna vile ambapo shida inapomfakili, tunakuomba biwajhika alkarim muondoshee shida hiyo. Na ya Rabbi, kila mmoja wetu aliyekuwepo hapa ana shida zake, ana matatizo yake, Allah tunakuomba ya Rabbi, mpe yale ambayo yanayotamaniwa na nafsi yake katika mambo ya khairati, na mwepushe na yale ambayo yalikuwa ya shari. Amin, amin. Kumu ila salatikum, yarhamukumullah, wa aqimis salat.